Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Aș dori ca în această ocazie să petrecem puțin timp cu Ilie, profetul prin excelență. Cel puțin așa este perceput în iudaism și nu numai acolo, pentru că nu numai prin misiunea sa foarte radicală de a reforma religia sau, dacă vrem să spunem, morala poporului Israel, ci faptul că, într-o fel sau altul, au constituit sau constituie încă un model pentru cei care sunt invitați sau sunt chemați să vestească într-un anumit fel mesajul despre venirea lui Hristos și apoi revenirea lui Iisus Hristos. De fapt, Iisus e cel care face o aplicație interesantă și asociază numele lui Ilie cu cel al Botezătorului. În sensul că Ioan Botezătorul, de fapt, este un continuator al lucrării, al spiritului lui Ilie și a reformei pe care Ilie a încercat să o implementeze în timpul vieții sale. Însă să mergem mai departe puțin de această interpretare și noi credem că în vremea sfârșitului, așa numitul al treilea Ilie, pe baza unui text din Maleah, înainte de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, care în mod normal, am zice noi, nu se poate aplica la prima venire a lui Iisus Hristos, în mare a fost prima venire a lui Hristos ca prunc în mijlocul nostru, dar nu înfricoșată. Bine, în sfârșit, cert este că există o altă interpretare, în sensul că se extinde metafora aceasta spre o altă perioadă a istoriei, de fapt o proiecție în viitor, momentul în care un grup de credincioși loiali lui Dumnezeu, ca și Ilie, vor provoca lumea întreagă prin a hotărâ definitiv de ce parte se află, ori de partea lui Dumnezeu, ori de partea Babilonului. Și, practic, așa se și va încheia cumva istoria lumii. În sfârșit, de aceea, profetul Ilie are o rezonanță extrem de puternică în iudaism și creștinism și mai ales în adventism, aș putea spune. De aceea aș vrea să ne ocupăm puțin de Ilie, pentru că Ilie este și el în spiritul ultimilor noastre emisiuni, vorbind despre paradigma sfârșitului, și Ilie este un profet al sfârșitului, în sensul că anticipă și vestește o anumită escatologie. Și dacă ne uităm cu atenție în acele pasaje din Cartea Regilor și chiar și Cronicilor, găsim câteva simboluri fundamentale ce fac parte din acest tablou apocaliptic. Când spun simboluri, mă refer la anumite realități care s-au întâmplat în timpul lui Ilie, dar care au valoare de simbol. Mă refer la secetă, nu? Mă refer la foamete, mă refer la închinare, rămășiță, nu? La Baal, la falși profeți, persecuție, dezastru și în final o apoteoză, nu? Ilie merge la cer. Toate acestea, de fapt, reprezintă într-un fel sau altul teme. Teme recurente în orice literatură apocaliptică de origine sau de sorginte iudeo-creștină. Cred că suntem conștienți că sunt mai multe variante ale Apocalipsei, dar singura care a supraviețuit în sensul că a fost inclusă în canonul Noului Testament este Apocalipsa după Ioan. Dar și în celelalte apocalipse, așa considerate apocrife, aceste teme apar într-o formă sau alta. Dar acum ne referim la aceste elemente care se regăsesc în Cartea Apocalipsului. Și de aceea spun că Ilie este un profet al sfârșitului, pentru că modul în care el vestește și promovează o anumită escatologie, ea aceasta se regăsește de fapt în simbol în Cartea Apocalipsului. Atunci am putea spune că Ilie ar putea fi un tip, un model pentru cei care vor trăi în vremea sfârșitului, dar atunci când spunem că noi suntem cei de treilea Ilie, deci Ioan a fost al doilea Ilie, da, când spunem al doilea Ilie, nu ne referim la o metamorfoză a lui Ilie sau se spune reîncarnare, cum nu este posibil în teologia creștină, ci mai degrabă o continuare a acelei lucrări într-un anumit spirit, cu anumită dedicare, evlavie, viziune, înțelegere și așa mai departe. Dacă Ioan Botezătorul a fost cel de-al doilea Ilie care trebuia să pregătească drumul, calea pentru prima venire a lui Iisus Hristos, Biserica Adventistă se crede în mare măsură al treilea Ilie în sensul că este invitată să vestească această revenire a lui Iisus Hristos și, așa cum am văzut data trecută cu fecioarele, trebuie să lumineze această cale, să pregătească acest drum. Dar mai e ceva interesant aici, că deși am putea foarte les ne crede că suntem cei de-al treilea Ilie și într-o mare măsură ar trebui să reedităm experiența profetului la o scară, să spunem, globală, textul, așa cum îl vedem, mă refer la textul din Vechiul Testament cu acele secvențe din viața lui Ilie, textul conține anumite surprize care au potențialul de a sublina puțin sau de a dudui puțin viziunea destul de triumfalistă de care trebuie să recunoaștem, ne împărtășim mereu prin aprecieri de sine, printr-o concepție ultra pozitivă despre ceea ce vom fi, ce vom face și așa mai departe. Deci apare aici această surpriză. În textul, de fapt, conține anumite surprize, pentru că dacă ne uităm, de fapt, la actorii principali ai, să spunem într-un cuvânt, narațiunii Ilie, vom vedea că acești actori principali furnizează anumite surprize pe care le-aș numi surprize escatologice. Mă refer pentru că ele au de-a face cu viitorul. Și când vorbesc de actori, mă refer la popor, bineînțeles, mă refer la cei 7000, la Ilie, la văduvă, dar și o anumită, să spun, acțiune pe care noi o numim judecata. Nu? Acolo, la Muntele Carmel, a avut loc un fel de judecată. Vom ajunge imediat în punctul acela. Dar aceste surprize, repet, sunt generate de popor, de văduvă, de Ilie, de cei 7000. Și atunci trebuie să înțelegem care este, de fapt, rolul nostru în acest scenariu apocaliptic sau escatologic. Haideți să începem cu poporul. Scena de acum clasică, nu? Este Muntele Carmel. Ilie a chemat poporul acolo pentru o confruntare. Și toată lumea este strânsă la Muntele Carmel și Ilie, pur și simplu, într-un limbaj foarte plastic, acuză poporul de laodicianism, ca să folosesc termenul din Apocalips. El spune în felul următor: până când vei șchiopăta cu ambele picioare? Sigur că este o expresie plastică, dar și ironică, pentru că n-ai cum să șchiopătezi cu ambele picioare. Șchiopătezi cu un singur picior, eventual, că dacă șchiopătezi cu al doilea, înseamnă că nu mai poți merge deloc. Dar ideea este că poporul este acuzat de această lipsă de responsabilitate în a-și asuma pe deplin, să spun, afecțiunea față de zeul pe care vrea să-l urmeze. Cu alte cuvinte, Ilie le spune cu cine vrea să mergeți mai departe, ori cu Ilie, ori cu Baal, puteți merge cu amândoi. De principiu care rămâne valabil și în Noul Testament, în care Iisus spune că nu poți să slujești lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică ori îl slujești pe unul și îl neglijești pe altul, și exact invers. Deci, pur și simplu, Ilie își invită poporul la o decizie finală. De partea cui vreți să slujiți? Hotărâți-vă acum, aveți ocazia, nu e nicio supărare, dar trebuie să fiți cinstiți cu voi înșivă și cu cei de lângă voi și mai ales cu cel pe care vreți să slujiți, cu Dumnezeu, cu Baal. Așa că poporul este acuzat de laodicianism, însă poporul nu poate să justifice sub nicio formă lipsa de alegere, pentru că e ceva de o lipsă de alegere, lipsă de decizie. Poporul nu este acuzat sau condamnat pentru că l-a ales pe Baal. Nici nu este apreciat pentru că l-a ales pe Dumnezeu. Pur și simplu este, dacă vreți, condamnat sau mustrat pentru că nu a ales pe nimeni, formal, sigur, formal, probabil că ei credeau că se închină lui Iahve, însă din punct de vedere practic se închinau lui Baal. Și atunci această confuzie, nici nu știu că dacă putem numi sincretism, unii spun că era un fel de sincretism, elemente din religia lui Baal amestecate cu cele din religia lui Iahve și astfel produsul final era de fapt un ghiveci religios. Nu știu dacă era un sincretism, mai degrabă era o confuzie totală. În mare măsură și modul în care Ilie se adresează când spune Baal, Baal de fapt înseamnă Domnul. Da, deci este un alt nume, este un sinonim pentru cuvântul Domnul. Și atunci dacă am fi să traducem, să spun așa, foarte brut, textul ar suna ori slujiți Domnului, ori slujiți Domnului. Și aici confuzia se mărește, adică ce înseamnă asta, e o repetiție, e care domn? Nu e un singur domn? Câți domni sunt? În sfârșit. Deci, e clar că Ilie nu face decât să reflecte în rechizitoriul său confuzia în care se află poporul. Și îi provoacă să își limpezească mintea și să hotărască până la urmă cui vrea să slujească, să încedeze să se mai mintă pe ei înșiși, considerând că îl slujesc pe Iahve, când de fapt nu slujesc pe Iahve, și să decidă clar, ori la stânga, ori la dreapta. Biblia întotdeauna a fost foarte tranșantă la acest capitol și pare că Dumnezeu este reducționist când îți spune ori la stânga, ori la dreapta și că nu există teren de mijloc și că nu este compromis și așa mai departe. Nouă nu ne plac, sigur că da, binomurile acestea alb-negru și într-o mare măsură este adevărat. Nu putem vedea lumea dintr-o perspectivă monocromă. Lumea are foarte multe nuanțe. Realitatea trebuie interpretată printr-un set de filtre, care unele sunt mai colorate, altele sunt mai în sfârșit. Nu poate fi doar alb și negru. Însă, la capitolul morală, da, la capitolul etică, nu există prea mult loc sau spațiu de manevră. Iisus spune clar, ori ești bun, ori ești rău. Da, acum nu stăm să definim ce înseamnă cuvântul bun, ce înseamnă cuvântul rău. Dar ori ai o etică exemplară, ori n-ai nicio etică. Adică nu merge cu cârpel, nu merge cu fel de artificii sau cu improvizații. Dumnezeu te provoacă să ai o etică, să spun așa, evidentă. Da? Adică să se vadă. De aceea Iisus vine cu acele metafore, cu lumina, cu sarea, cu cetatea care se află pe munte, adică ceva care nu se află doar în spațiul tău privat. Adică toată lumea este neprihănită în cămăruță. Deci să recunoaștem acest lucru. Toți sunt sfinți, toți sunt neprihăniți acolo când stau în cămăruța lor, în spațiul lor sacru, cu Dumnezeu, citind Biblia, rugându-se și promițând că vor fi de acum încolo onești și vor asculta de toate poruncile. Nu, aia este o parte, este momentul devoțional, dacă vreți. Etica se vede în afară. În afară, după ce ai ieșit pe unii noștri de acasă și ai închis ușa după tine, în clipa aceea se vede etica pe care o ai sau pe care nu o ai. Dar nu numai în afară, înăuntru casei, în relații cu cei din casa ta și cu cei din afara casei tale. Deci aici se face, de fapt, etica pe care Dumnezeu o verifică. Și Dumnezeu verifică această etică nu printr-o scanare, să spun așa, a motivațiilor noastre. Sigur că avem motivații ca să fim oameni corecți, cinstiți, în sfârșit iubitori, blânzi și așa mai departe. Nici nu o scanează pe intermediul unor, să spun așa, vagi interacțiuni. Au fost momente bune, au fost momente proaste. Ține cont, sigur că da, de aceste elemente. Dumnezeu întotdeauna scanează pretenția noastră de etică și presupusa noastră evlavie prin interacțiunea cu celălalt, cu aproapele. Și aici este foarte interesant direcția în care, de fapt, vrea să ne conducă Dumnezeu atunci când ne cercetează motivele și ne somează să fim loiali unei etici asemenea lui Hristos. Așa că atunci când Ilie somează poporul să decidă, ei trebuie să decidă nu în privința unei religii formale. Ce cult este mai avantajos pentru noi? Cultul lui Iahve sau cultul lui Baal? Deci nici în privința unei anumite teologii. Sigur că teologia lui Iahve este cea corectă, iar cea lui Baal este greșită. Și ai nevoie de teologie corectă, fără discuție. Dar până la urmă nu acela este criteriul final. Criteriul final este modul în care individul se poartă cu aproapele. Atunci, la capitolul acesta, poporul n-are niciun răspuns și chiar este foarte sugestiv exprimarea din acest text, în acel text unde poporul a tăcut. Da, deci 1 Regi, capitolul 19, acolo se află acest episod cu Muntele Carmel, poporul a tăcut. Deci n-a putut să aibă nicio reacție, n-a putut să aibă niciun fel de replică, n-a fost nici ofensat și scandalizat de provocarea lui Ilie, dar nici măcar nu a încercat să recunoască într-adevăr așa este. Deci pur și simplu poporul este imun. Aici e partea cea mai tragică, poporul este imun. Și-a pierdut această capacitate de reacție, de discernământ. Și aici e partea cea mai gravă. Partea cea mai gravă nu este când individul spune nu vreau, ci când individul nu spune nimic, când nu are niciun fel de reacție, când și-a pierdut această capacitate ca să emită ceva. Că e greu, că este greșit sau că este corect, că este prost sau bun, dar câtă vreme individul poate să emită ceva, poate să comunice ceva, este bine. În momentul în care nu mai are ce comunica, în momentul când poporul tace, atunci este un semnal extrem de alarmant pentru cel care comunică acel mesaj. În cazul nostru este vorba de Ilie. Dar mai e ceva interesant, ceea ce ne învață de fapt indirect acest text, că o declarație propozițională, nu? Deci Ilie a făcut o afirmație corectă acolo din punct de vedere teologic și, să spunem, practic religios. Singurul Dumnezeu adevărat era Iahve, Baal este un fals zeu, nici măcar nu există, iar poporul trebuie să decidă și să urmeze cu adevărat pe cel care există, și anume pe Iahve. Deci proclamația lui Ilie este corectă din toate punctele de vedere. Însă această declarație sau proclamare propozițională nu rezolvă de fapt problema de fond. Și dacă reușești să transmiți un asemenea mesaj care este biblic 100% și care este corect teologic și care este realist și care reflectă de fapt nevoile autentice ale audienței, e posibil să n-aibă niciun fel de reacție în inima sau în sânul acelei audiențe. Ceea ce confirmă un lucru, că o asemenea declarație, deși corectă, nu poate face nimic. Da, poate contribui la conștientizare a realității, la o aducere aminte a unor făgăduințe făcute mai de mult, la o trezire a spiritului acelei audiențe. Deci, sigur că da, un asemenea mesaj este necesar, dar nu obligatoriu, poate să conducă la o schimbare radicală, cum se cerea, de fapt, în cazul poporului de pe vremea lui Ilie. Așa că îți pui întrebarea, nu cumva convertirea aceasta rațională doar, intelectuală, a individului, mentală, da? Printr-un set de doctrine care sunt considerate biblice, nu cumva este insuficientă pentru ca acel individ, odată trecut în acest proces de, să spunem, cuvântul catehizare, deși noi nu-l folosim, dar mă rog, cuvântul este corect în mare măsură, de catehizarea individului până în punctul în care el va spune da și se va boteza. Nu cumva s-a pus prea mult accentul pe această convertire mentală, da? O schimbare cumva de idei, o transformare la nivelul, să spun așa, rațiunii, dar nu neapărat o transformare care să conducă pe individ să schimbe modul de a fi, modul de a gândi, modul de a relaționa. Atunci, ideea este că se pune prea mult accent pe doctrină și prea puțin accent pe relație. Și asta, de fapt, arată și în cazul acesta, pentru că se pune întrebarea, bun, dar nu e important adevărul, nu trebuie ca individul să înțeleagă adevărul? Și, bun, sigur că da, individul va înțelege adevărul și cu ce l-ajută mai departe, dacă nu îi se oferă apoi acele instrumente prin care el, după ce a înțeles adevărul, să poată să traverseze acest prag, să părăsească punctul acela în care s-a trăit o viață întreagă și să meargă mai departe. Și aici, de fapt, provocarea reală pentru biserică, pentru cei care pretind că au un mesaj cu totul special pentru ultima generație. Cu ce îi ajută în mod practic pe oamenii care aud un asemenea mesaj și cu ce îi transformă atât de mult încât ei să devină, să spunem, oameni noi. Nu? Adică atunci când apostolii, ucenicii au predicat în primul secol mesajul despre Hristos cel răstignit și înviat, s-a văzut clar că nu era vorba de o transformare la nivel, în primul rând, mental sau intelectual, în sensul că oamenii acum aveau o nouă teologie. Nu, a fost o transformare radicală din punct de vedere relațională și etică. Și oamenii aceia au reușit să creeze un asemenea impact încât Imperiul Roman a fost răscolit, efectiv, la propriu. Probabil că asta e o temă de meditație și nu constituie acum, să spun așa, cadru pentru un răspuns definitiv, dar cu siguranță că pentru poporul este mai convenabil mitul lui Baal decât etica radicală a lui Iahve. Mitul lui Baal este convenabil pentru că de fapt corespunde naturii noastre firești, da? Deci corespunde, asta este partea alarmantă. Mitul lui Baal, da, este mitul acesta al fertilității, zeul fertilității și al ritualului. Asta, de fapt, corespunde în mare măsură cu nevoile și cu nevoile noastre de bază, cu instinctele noastre, cu aceste trăsături firești. Și suntem de acord să ne schimbăm anumite concepții, da? Și chiar și anumite obiceiuri. le putem face. Nu este o tragedie și nici nu caz, nu cred că va muri cineva din acest lucru. Dar se aseamănă foarte mult cu ce spune Iisus în acea parabolă scurtă, dar foarte ilustrativă despre haina peticită. Deci exact asta se întâmplă. În momentul când nu are loc o transformare reală, ci doar una superficială, în care se improvizează, pur și simplu o religie a cârpelii, se astupă anumite defecte, se atenuează anumite tendințe, pe din afară totul pare foarte bine, dar de fapt în esență lucrurile au rămas neschimbate. Asta spune de fapt aici Iisus, că nu poți ameliora ceva aici. Și nu e vorba de o ameliorare a unei stări, e vorba de o transformare radicală. De aceea Iisus impune o altă metaforă care este foarte dureroasă și vorba de transformarea individului prin cruce. De aceea spune că trebuie să ții crucea și să mormezi în fiecare zi. Și asta nu înseamnă nimic ca cultul fertilității a lui Baal și a unei religii în care te simți bine, în care ți se răspunde tot timpul la rugăciuni, te simți tot timpul în grijă și atenția lui Dumnezeu, nu că ar fi rău asta, dar într-o stare asta de falsă beatitudine, unde n-ai responsabilități și doar tot timpul trebuie să te simți așa conectat cu divinitatea și în funcție de cum îți răspund instinctele și impulsurile, dacă te simți bine, mergi mai departe, dacă nu, te oprești. Ideea aceasta seamănă mai degrabă cult al lui Baal. Și faptul că în timp ce profesezi o anumită formă de religie sau de credință, în esență viața ta este de fapt neschimbată. Cu mici retușuri, cu mici ajustări, sigur că da, acum nu mai fumezi, nu mai bei, nu mai mănânci anumite mâncăruri considerate necurate, participi chiar la biserică și ești poate și activ în anumite, mă rog, acțiuni, ceea ce creează de fapt o stare de bine, general, o stare de bine. Dar până la urmă, viața aceea reală, cum se spune, de pe teren, nu prea corespunde cu această versiune idealizată a credinței. Și atunci mesajul lui Ilie este foarte radical și pentru secolul 21. Până la urmă, ce vrem să facem? Care este de fapt direcția în care mergem? Mergem mai departe cu Baal? Ce problemă? Dumnezeu nu se supără. Chiar la Laodiceea este invitată să aleagă să rămână, să rămână la fel niciun caz. Ori să se răcească, să coboare temperatura până la punctul de răcire și atunci niciun fel de problemă, ori ești rece, da? Și dacă ești rece, n-am niciun fel de pretenție la tine, spune Iisus. Ori să crească temperatura până la punctul de fierbere, să fie fierbinte. Dar nu poate rămâne încropită, asta îi spune acolo Iisus. Deci este același mesaj. Ori cu Dumnezeu, ori cu Baal, ori ești rece, ori ești fierbinte, ori cu Mamona, ori cu Dumnezeu. Adică aceste, da, știu că sună a dihotomie și că până la urmă chiar nu există un teren neutru, o a treia variantă, chiar nu există oamenii de bine, adică nu sunt nici neprihăniții aceia sfinții zugrăviți în icoane, nici nelegiuiții tâlharii de pe cruce, ci trebuie să fie undeva o stare de bine, omul de bine, cum se spunea după Revoluție, omul de bine. Care de fapt era o versiune cosmetizată a comunistului din epoca lui Ceaușescu. Asta de fapt omul de bine. Asta ne dorim și noi într-o mare măsură, din păcate, o versiune cosmetizată a unui creștinism tradițional destul de, să spun așa, nu agresiv, pasiv, liniștit, care să-ți ofere, atunci când ai nevoie, acel supapă în care poți să dai la o parte orice fel de povară și să continui mai departe cu viața de zi cu zi. Nu cred că Iisus a oferit această alternativă. Pentru Iisus, a fi creștin înseamnă cu totul altceva decât înseamnă astăzi pentru noi. Pentru noi înseamnă o apartenență denominațională, o aderență la unui crez teologic, o înfăptuire a unor ritualuri, mai mult sau mai puțin săptămânale și, mă rog, eventual participarea în cadrul unor acțiuni care să-ți confere o stare de împăcare cu tine însuți mai mult decât cu ceilalți sau cu Dumnezeu. Cred că Iisus n-a oferit o asemenea variantă și în asta constă de fapt radicalismul Evangheliei și dacă am fi dispus să-l căutăm, să-l citim între rânduri, așa cum sunt scrise în Evanghelii, în scrierile lui Pavel și chiar și în Vechiul Testament sunt asemenea episoade, Cu siguranță că asta ar bulversa, de fapt, această stare de bine în care ne complacem și ar putea conduce la o decizie definitivă, ori la stânga, ori la dreapta. De aceea mesajul lui este foarte important și relevant, este de dorit și nu ar trebui să fugim de el, ci din contră, să încercăm să-l înțelegem și să-l punem în practică.